الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين mọ̀kí ni wí sàrsùn ọ̀rán ṣùfàánà wà dáadáa dìbí di sàrsùn ṣe àbíyàn ṣe muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi náà yìí náà sùn ọ̀rán mu dìkì dọ́kì wà ní fẹ́wọ́n ti kàwé yẹn tó wà kàí sàbá rẹ̀dùwàn aláhi alayhi wa ajma'in ṣe níbẹ̀rẹ̀ sùn ọ̀rán àti tàwí kan àbíyàn mọ̀lẹ́ ṣe sùn ọ̀gbìndì bí dans bu def bu ngeen parti bo ñu ko defoon ci ak laytaay ci alquran alkarim ak ngeneel yu mag yi nga xam ni alquran am na ko muy téere suñu borom bu mag bi subhanahu wa ta'ala defal ni ngi parti ko lool ñaar yu bind bi ñu ko defoon ci juhudul ashab fi jam'i wa tartibi kitab arrahman effort yu mag yu reysul yi nga xam ni lu taarif mana fàtte yii moom du wax ci yi muy fàtte yi nga xam ne sahaaba yi defoon nañ ko ba dajale alquran nit ñi mu mel nii te bu ngeen fàttalikoo waxoon naa leen dajale yi nga xamante ni amoon na ci jamono yonente bi alayhi salaatu wasalaam wuute na ak dajale bi amoon ci jamono yi Abu Bakr Siddiq. Kon tey nga teelu jotaay bi ñoo ngi koy def ci dajale bi nga xamante ni dajale wax nañ ko quran waaye seen wala Ousmane ibn Affan. lan moo tax ñu jaral bi ak saawal boppam parce que dajale bii dafa gën a siiw gën a màgg dajale bii dafa ëpp ay valeur dajale yu dëkk la donte nag dajale bu ci nekk rek am na ay jadoo yoo xam ni moroom amu ko comme yi nga xamante ni borom xam-xam yi nga xam ni seen xam-xam mi ngi gëstu ci wàllu alquran dañuy wax lu mel noonu. Ousmane ibn Affan alsahaabi min jalil radiallahu anhu yaakaar naa ku ko xamul ci ñu dégg ko muy saxaaba boo xam ne li mu dajale ci ay gëneel bari na lool ba jéggi dayo na xam xam ngeen ne Ousmane ibn Affan dajaleel na jullit ñi ci alal akum koom aki fasaki jumtukaay ni ñuy xeexee kere bu yent yàlla bi ci préparé jeytul osra liggéey ca loo xam ne yent yàlla bi alayhi salaatu wasalaam kontaan na ci dañu ko ñaanal ci guddi ci ba fajar di jot te loolu moo leen ñi nga xam ne ñu wax ci siira ci dund Ousmane dañ koy nekk nii Ousmane yemul ci loolu waaye teen boobu nga xam ni moo amoon ndox ci Madina te jullit ñi aajoo ko lool Ousmane moo ko jëndoon ci xaalisu boppam may ko jullit ñi ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ba ak na ni tasoo ba tey moom Ousmane kese ci moom moo mat a takk ñaari doom yeneen ñoom kese amul keneen ku ko fekk ci mbir ci boobu kon ay ngëneel la ñu bari yoo xamante ni moo tax ñu ko tuddee sunu rey ndax ñaari leer yooyu di bàyyi ko ci yentulaa léegi saam ñaari doom yi jigéen ñoom moo leen tak koon bi kenn ki faatu mu jëm kete def Ousmane ibn Affan ci jamono dajale nañ alquran dajale boo xamante ni nag mooy rabal ak dayeg ci ñun tey jii ana yenn mariétaat yenn mandarga yenn ràññeeku moo am ci dajale quran jamono yi Ousmane bu ngeen seetloo tuuti dangeen di gis ni jamono yi Ousmane fekk na l'islam yi commencé tawreekul di dem nga xam xam ngeen jamono Omar ibn Khattab al futuhat al islamiyya dafa bari woon lool ñi ubbi ay dëkk di dugg ci islam ubbi ko yaatu boo xam ne amul woon ci xilaafat Aboubacar ndax moom dafa fës ci xilaafa bi ci nubuwa yonente bi alayhi salatu wasalaam waaye tamit dafa fekkoon ni xilaafam dafa gàtt ndax ñaari at la woon amma Omar ibn Khattab nga xam ni ci tawfiq yi ko yàlla defaloon yaatal na li nga xam ne mooy dëkk dëkkaan yi dugal islam ci ay dëkk yu bari yow Ousmane dikkee nag ku ne xam ne ni kon loolu day gën a yaatu waaye dafay gën a tawee jamono Ousmane ibn Affan yaatu boobu nga xamante ni yaatu woon na ba tax jullit ñi wasaaroo sahaaba yi wasaaroo tax na jàngkat yi alquran yi tamit daal di bëri wuute xam ngeen wasaaro boobu yàkkaliku ko bu moo waral ngeen gis ci suqla juma am ñaari jumay aljuma am ñaari not ndax am si jamono yonente bi alayhi salatu wasalaam benn not loolu dañ daan bàyyi ba yonente bi toog ci kaw mi ndag ñu not am naa ci jamono Ousmane def nañ ko ñaari noot liñ sabab mooy Ousmane dafa gis ni dëkk bi yaatu na marché bi sori na jumaa ji nit ñi bari nañ amaa na ñu rub beneen noot boo xamante ni dafay yeesal nit ñi yéegal leen ni waxtu julli bi jegee si na loola aayu te la chaque loolu nekkul bi daa
شيخ الألباني رحمه الله كثير وأدلة نافعة لو تقال الله ونتي مسألة دي ليرا لما أخذ من كنت خلوة جواني لكم لون الورقة لنكنا قل عطراء ابن عطان تجمعهم جانكة القرآن وطاره من اليوم سؤال يسار دميتك جان مبقر نسيو ينكو جنون في أبيت ابن كعب يخمير أبيت حفاري صحابة إلى بوكرون رواية النبا خمي بنين يقول الوقت القرآن لبوك bude ni kooko da lay def ñu ñaan façon jangil bi jangul moy jangul Abdullah ibn Mas'ud xam ngeen jangii dañu wuté won waye bo demé da nga xamanteni mom moy yeneen dëkk yi da lay def ci ñu jang ci jangul Abi Musa al-Ash'ari ñeneen di jang jangum keneen manam dal façon jangil bu nekk ak morom ma am na leen wuté le xam ngeen ni al-Qur'an morom bi daf ko wacc juroom ñaari arab amna juroom ñaari jangil yo xam bi manam xéeti baax ni ñi wuté ci sunu laak yi ñu ajo bi ni la ci wala ha sam sam bi ni la ci wala keneen ke no nga xamé la ci doon la way ku nek da nga am tay tay ni ni jende tay ba nonu la alquran bi mo tax ay di wax bi keen ta yalla dafa nek ci ikhtilaf alfilati ko ayale ko rek ikhtilaf alfil ni ko ci di la ci ko ci di la ci do dire way ben ben la ci de dafa ay ci na yalla ci nek ben la ci ni ci di ko la ci ne ci di ko la ci ne ci di ko la ci ne lo ci amona ci la ko arab bi suba de ñu mo waral sahara yi kenn ku ci nek mom mi ngi jang ak jangé na waye nak jangé ñu ñu digg ci yeral ci alayhi salatu wassalam ci dara rahman nak comme ni ibn abi dawud ni ci ci salat bo xamni borom xam xam ni salat na bu wer leena ci dara asmar ibn hafsa di jangal nak day tok ni jangal ay longo ci façon jangé ni bokk ke di jangal ko le ci façon jangé ni bokk ah ñu leen bo yaa ndonga bi jangé ci mom bu dajé ndonga bi jangé ko ni ci jang ay ji ci jang ay ji dina xé ni tax dina gëna léra dafa ko yidir ak jall comme ki de in jaako faatu bi na rabbi ki ni ba tabayyanu ke ni in jaako faatu bi yaka ci ni ba tabatu ci ki jang ngi jang bu wër la ci jang bi jang bu wër la ñaar yit jang ni wër fa tabayyanu da gëna ci way ci tabatu wër la su ko defé ñom ñaar ci wax ni ki wax ni ci wax ci bidd seen digënté ba ay xéx ko ma ci dé kenn ku ci nek da nga am fiirange ko da nga fiirange ak dukk alquran ba kenn ci mëna ñu ñu tax war nga yaq ben wacc alquran la yeen fatri wa amal bin khattab ko ñu da nga di taal taal ne ñu ci biir da di ba ci yëne ci ga ali sallallahu alayhi wasallam ngir na da ko di ñu jang jangir bu mu tek bi ko yëne ci jangal ali sallallahu alayhi wasallam benen riwaya mo ngi ni bo xamanteni mo wër la di wane ni manam ci jamono joju su dekk ta ibn yamani dafa dugg ci jakka ji dafa dugg ci ben jakka ben bi dimu dugge ci ben jakka mu tek ben way tok ci jang jangum Abi Musa al-Ash'ari ben way tok ci jang jangum Abdullah ibn Mas'ud mu dekk ci jang ni dal di wute ndax xam ngeen ci man la jang wa timul hajj wal umra lillah ke jang wa timul hajj wal umra min bayt wa riwaya bu sabal bu riwaya wir deugul ci wa timul hajj wa timul hajj wal umra lillah ke wa timul hajj wal umra min bayt juwe ba di am bi mu dege juwe gogu nak moy gis na alquran ji sun ko mere bay li de ci sama ci ko foye ci di wax li ci di wax le bu yagge faw ta ene di beug def neena ci lolu rek ci la dal di am xaram nak dal ni xaram na dem ci Osman ibn Affan ko moy amir mu'minin su mako joxe xabar bi gëna jël ay matukay ci jangin mo xamé ci ni mo la ngi ko gis ñepp la ya dafa na bu ngeen fatali ko ci tam bi ma taxaw jingen na ko fi ay yoon waye ñu ngi jëgé bo la ba ci ñu ñi ma nga am yaakaane bu fekke won yi dara ñu ci jëgé waye ñu ko bu ñu def rek ci sa yéré bi fa ci 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 ta dara lay ta xéer yu takki ci yéré yi ci yaax ya fu la dañu ci bidda alquran pour bi ko lay yéré bi fa ci ku tok ci buntu jaaka yi ku bandi ak aya ta ñu di ñaari téré do la ñi yéré ci mo la ko jangal ku ñu ñu déllu sax aya ga dem tayo ba nga Khuzaimah من قال عليه ان يرجع من الشهر وتعب الشهر رجلين او يعد الشهر رجلين فكيف من قال ان الشهر مهم بطير عن ثلاثة ناري دير بني سلي حاجة جدكتة عندي مثال فدوا من قبل ما رم يوم افو يمدفون ما يقول الله قوية دمين يجب أجل 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 أي ساعة أو يوم خمسين يجب أجل شبه سيري مور بشبه نحن أنت أي فضاء يوم خمسين يجب أجل ولن تنو 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 imam al-bukhari ni ngi jitt li ci sahay hal ci salat bo xamanteni bu wër lañu ko jilé ci arat al-imam mu hudayfa ibn al-yamani jamo me ci côté sha
jamono jëf yi nga xam ci la ubbi Arménie ak Azerbaïdjan té dëkk yi yëpp seen coupé seen histoire namu déné al hafid ibn kathir ñu ko ci bidaay wa nihaya ci anam bi gëna yaa ak yi nga xamanteni xewal yu xam sa yoy yi xamanteni xewal na ci né bi ñu amé fa dëkk fa ibn al-yamani mu dëkk bidaay yi jaa ko ñu di gëna di waal xaw mu te waay xam amu doon bu wéddé ma bu ñu mëna ko tay yi jang jangin bo xamné dafa wuté mom lamu xam ah bi ñu amé nak mu dal ni gis nga buñ ci buñ ko tegg la dara ñu ko diya ak na faay dañu da moy falsifié seen téré fooy seen téré ki diko jangal jangal banexam ki diko jangal jangal ñu ko neex ni loolu buñ ci buñ ko gaaw tegg na ci biir ah bi loolu ade mu dal ni tokku ta xam ñu ci madina fekk fa Osman ibn Affan te ni la ni nga amé won ci juroom leen ak dëkk ci khilafat Osman jégal tam rek nga xam ni juroom leen ak ñu ci dëkk ci lay amoon khilafat Osman loolu bu ñu amé nak Osman ibn Affan wax ci ko xali tay ko gënk yi ñu ngi ci sunu imam sallallahu alayhi wasallam da nga ñu fatte ni ko kërab ba nga xamanteni ñu amari ñu xattab meena aw wakar kan dajal alquran bi ñu ko xamal ci ko ci rusul alquran bi ñu ko yoon ci baye lañ ko baye lu xaar da nga ko dina def leen la wax ni yeen ci def ko aw bakkar amar baye ko makko rek way gis ngeen di woyé dey deul la waxon moy ngeen yabal na ci montay wo xamni do adam artu ko ngeen do ngi ko ko mu gëna yomb ngeen da dajal wax bu ron ngeen nak bu ñu waxe dajal alquran nak yow yaay dal na la da ko ma ci tontal ci di ko dik dede ñu jëm ko ci rek da ñu ci ci ay ci do ben nak war na ko def bu ko def nak yalla mo tax bu ko def war na tax yu ay mbir la yox bi fa di baye xel نور عثمان بن عفان قال لي ليش حصه نخمني بين بلد الجمله يرنتي بوكو بدل الجمله او بكر بدل الجمله او بكر كان بمعنى واي اي سو ريك نيكون كم كان ني كو خاني ني مي بير نيار موي توكلان تي ني اي كان جيل بقره تك جيل ال عمران تك كوري كو كوري با خاني سا بو بي دات تي دي نيو نون نون واي ييت معنى اي نون لولا ان داك دي زك كو تي الاستيك دكو عمر بن الخطاب عمر بن خليفه اللي بده يكون دكو حق صح غير تبع خالد دوام حق لك كان بما خليتني عثمان بن عفان صبر المصحف كل جير من داي دا فوق بين واي تو بينو تي حق دا لاك كو لم دجل وون تك كو تي الاستيك دي حق لا دي كو جاب عثمان بن عفان عثمان قال لي و اي جول جيلون كوميسيون مو دا دي جيتل جيتلي دوا بيغا خا موي زيد ابن ثابت xamni ko ñu waxal ñu def ci jamono yeesu alayhi salatu wassalam waye jamono Abu Bakr as-Siddiq loolu zayd ibn thabit abdullah ibn zubayr sa'id ibn al-aas akil ibn abdurrahman ibn al-harith ibn hisham ak ñu leen ñene tak ñu ñi ñi dama gëna ci bëri waye ak ñu ñi ñoo ñu daal di dajé am ben commission bo xam zayd moko jité pour ñu dajé rek commencé dajé la Osman ni sa bu ngeen mare am juwe la nak deglu leen tay ndax am ngeen zayd fakkale won yonti bi alayhi salatu wassalam lam ñu bokkon ci lam ñi ñu gëna xet ñaar yi moy al ardu al akhira yonti yalla ta alayhi salatu wassalam ak mu jëf jibril da fay ñu ci wër xor mu tarim diglu ndax fatti wu ndax ko pour am na ci bir ndax am na ci dawé waye ci ak mu jibi yonti bi da na ko ñaar yoon lu mësul def ci wala ñu ngi tag yi nga xamni ñoom ñu diglu woon ci ginnaw loola kon ñoom ñu diglu ñu ci la kon ñoo ci wax ci bimu lay wax ما تعرفنا وقول لله رضي الله عنه وارضاه بي امن كني نيوم فكان با داجال القران بي ميل يي ميل نفس عثمان قال لي بلن كامل بني في جيتك بروس بي من فلاك فوق نك الله قال لي سي نون نخ القران دم كاي نقول لك يا بس ولا ابو خليل رحمه الله عليه ام نخل من الخدار لا يقبك من لي تك ام لين من نخل ما خلص راح افهم جيو من الكتاب انا اتمنى هذا الكون شوف لي فيه شوف يا جاي ata man mo ci da ko ci ci do sun da ana ma kala mo dina jiyo ni wala ni ko da mo ni ko direk da ko borom xam xam yo xam ci ay wam rahmatullah lolou li wala moy ken ci nek rek goor goor lu ken talaay ak yaral li nga xam ci mo moy dina yalla ci xam lolou ci borom xam xam ni alquran bu fekke da fa magat wala mu xoxe wala mu yaq dam koy sun parce que la ci orma am ni ko wul ke da koy la yi tax ñu koy lakk mooy boo ko fee suul am na ci sibiri ma nekk na ko tulli ca fekk këy ji seey te boo ko lakkee dafay seey mu jeex te Osman loolu la defoon te ku ne xam ne Osman marka la dina utilee saxaar te loolu mooy digal dëgër yi ñu xoolee ñaari wax yëpp wax bi mu ngi moo digal dëgër mooy alquran ji ma nekk da ko lakk amaay rek boobu li ma ci dolee mooy def ko lakke wala mu nekk doom bu dee nga bàyyi ko bëgg a saaroo wàkk ñoom suur doom bu baax na loolu mooy li gën bàyyi ko moom bañ ko bàyyi ma saaroo amaa na nit gas ko suur ma nga def ay këyit tamit nit gasaat foofu mu sullee tamit nit gas ma nit fekk teere yaa nga fa waaye bu dee doom moom jeex na te loolu saxaaba yi as na dama ko def bi xarati jamaan gafiri min asaxaaba xam ngeen def bés boo xam ne ab saxaaba nekk te ci naw wëkk ba def ko bëkk rek ngeen def boo xam ne di ko yëpp saxaaba yi def saxaaba yaa ngi toog ndax da ngeen bàyyi xel loolu ab saxaaba xam naa laa ko def feneen lenn solo na juum ca la moo tax dama xam sana xadis yi yeneen ko si ndax jëpp saxaaba xërte la la dee li tax jëpp saxaaba xërte la la dee parce que lépp saxaaba naa def fi ne am ngeen def sa juum xam naa ne yaa te ñëw na ana janaaba xamut ko ana janaaba ñuy ci ñu dem ko xalaat ci suuf si xalaat ko mbaq yooyu tax ci yooyu lépp tax bu mu liggéey ko nekk li yéen bi dara yee sa wallahu aalam mu ne ko yéen yaa xorm rek yow lan moo di jàppale mu ne ko comme damaa gis ni boo nee da ngay jàpp sëri yi ngay rafet ah sëri yi ngay rafet yéen rek yi sëri ba di ko sàmm ndax jàpp la kon jàpp daa ndaw mu ne dama am a gën a ma kon dama war a sàmm nag mboq mi naa sa yaram bi yëpp mu ne ko xaaral ma borom suuf si naa sama yaram bi yëpp loolu ittihaad la loolu si ñun beneen man ala lay indiwaat mooy dagal na ab saxaaba de ittihaad jamo yonente bi alayhi salatu wasalaam waaye nag day fekk gisul yonente bi tax si juume yonente bi ci guddi moo tax borom xam-xam yi wax ndax ma nekk naa tiim ba yëpp ci poqtal wala dee parce que amal bi yaa si solo xadis boo xam lu wér la bi cheikh albari mooy xadis la wér mooy amaa ni ñu dañ doon siit waaye dañ doon masaaba ci poqtal borom xam-xam yi su la imam shafii mu ne ko honkel li mu wax que dafa leer mooy dañoo siim ci dañoo yenn si waaye waxul yenn si gisoo na ko wax leen bi di sabar doon lañ def kon amaa na rek tam ci barab boo xam ne dama koy def lii la jàppoon ne soo waaye yenn si yàlla bi di dee doy na leneen ba jëpp ñaari loxo doo si suuf masaa si garab masaa dañ ko mu jeex kon Ousmane bi muy def def ji di laktaani yi dafa saxaaba yaa ngi toog te xamuñu kenn koo xam ne ci ñii ŋàññi na ko ca jëf joogee kon daal ci gàttal Ousmane ibn Affan dajale na ci ay saxaaba loo xam ne ci ñii mag lañ yenn ñi ne fukk ak ñaar ñenn ñi ni juróom ñaar ñenn ñi ñeent waaye li gën a wér mooy ëpp nañ fukk li gën a wér mooy ëpp nañ fukk ñi ci gën a siiw mooy ñeent ñu ma yim sànq que ca gën a siiw gën caa siiw mooy Zayd ibn Thabit boo xam ne moo jiite woon commission bi moo tax borom xam-xam dañuy wax ni ku mel ni Ubay ibn Kaab ca la woon Abdoulaye ibn Zubayr ca la woon Saal ibn Aïd ibn Aas ca la woon Abdourahman ibn Xaarif ibn Hicham ca la woon Abdoulaye ibn Amr ibn Aas ca la woon ci bokkal ci Saal wax yi Albert Abdoulaye ibn Ayyaj ca la woon Anas ibn Malik ca la woon Katib ibn Aflah ca la woon Malik ibn Abi Amir te kooku boo noppee siira moom mooy maamu Anas maamu Imam Malik mi nga xam ngi jéeg ah mooy Malik ibn Abi Amir kooku moom mooy maamu Imam Malik mi nga xam mooy borom jërëm kon ñii ay nit la woon ñoo xam ne si woon nañ lool bokkoon ci ñi nga xam ne doon nañ lan ko mission dañ doon liggéey dajale nii léegi waxoon naa leen yan mandarga la amoon dajale gi dajale ak Qur'an jamono yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxaat naa leen yi nga xamante ni mooy ràññeeku li gën a am ci dajale Qur'an jamono ay Abubakar ni sax yëpp léegi te mu ne wax man ko dina xaar am na ay moyennage yoo xamante ni lu ci na ko ak dajale bu njëkk bi si nekk mooy Ousmane ibn Affan ci boppam dafa bokkoon ci sàq yi mu tëralé mooy képp koo xamante ni tam jàng dafa wuuteeg al arf al axira yow yow dangay déglu dangay déglu waaye kenn dina déglu maanaam koo xamante ni moom dëgg la mokk na ko wala wax na ko wala boobu dajale woon na ko jamono yenn bi alayhi salaatu wasalaam ndax xam ngeen am na ay saxaaba yoo xam ne dañu jéem mel noonu moo tax al imaamu suyuti al imaamu suyuti rahimahullah soo delloo ci al itqaan fi ulum al quran dafay lin ñi nga xamante ni ñoom ñoo dajale quran mais dama ko lan moo tax rek duñu tëral jigéen ñi si dajale ci ñu wax ci am solo mu ne lan moo tax duñ ci tëral jigéen ñi mel ni góor yi leen koroon def mu ne jéere mu ne am na ay am nañ ay riwaaya wér yu wér ni ummu waraqa ummu waraqa radiallahu anha dañ koy limaane si mbooloo di leen dajale al quran parce que moom si jamono yonente bi alayhi salatu wasalaam doon na dajale al quran di ko dajale quran u xaalis yonente bi wéet na ko alayhi salatu wasalaam mu ni te loolu ci sanat bi wéet la jaar kon lépp kan woo doon mooy ngir jigéen ñi ko mën a gis te bokk liggéey bi parce que di mbirum góor xëcce dëgg yàlla amul benn liggéey bu daan nekk mais liggéey boo xam ne suñu borom da caa jigéen ñi ci góor ak jigéen ñi ñu jigéen ñoo ci soog seen na kon Ousmane dafa jàpp ni ñi nga xamante ni ñoom ñoo déglu njàng lu mucc nga xamante ni naa tuuti yee génn la man tuuti yee leer na aay bi dañ koy jàng aay bi jàng ñu ko aay bi xolli lañ
nit ñi war leer ñepp du dañu koy leer ci jàngi na mujj bi asman ñeñu la gëna favoriser ka ñeneen ñi ci def
benen bi ci def mo moy manam asfar bin afan dafa fexe téere bi nga xamanteni moom la ñuy bind te téere la boo xamanteni xam ngeen amuloon ay kaw comme ni ngay gis naan since lo since toy ah dox dul mu am tawul ca kaw ah waaw nga xam ne paaray doon dafa am suñu ëllëg loo yi am na yàlla xaw ko ay gis moo tax xam ngeen li am tey nit di jàngal di liiral mu lu war a am parce que da ngay gis ay mbir yoo xamante ni ñu ngeen ko juum te dafa yokk lool boo di gis borom xam-xam yi nga xamante ni ñuy def ak xam-xam xadis boo gisee li ñu tuddee ak ak xéet di am léeg-léeg mooy nit loo baax boo xamante ni amaa da jaa juum da ngay gis benn baax ñu daal di ko tur nit ñu ni abu maanaam xamza wala jamra mooy amul benn toom kii ni abul xamza kii ni abul jamra léegi su fekkee baax boobu dañ koo bind xam nga xaal boo ci defee tomb ci suuf day nekk abu jamra su fekkee da laa dañu tomb mu nekk abu xamza léegi su ñu bindee tomb yëpp yow boo defee loolu yëpp yow dañ ñu jàpp ni abu xamza la man dañ ñu jàpp ni abu jamra la su nawee rek yi la daal di am kon gis ngeen maanaam seen jamono ñoom coono yi ci nekkoon su ko defee dama la asfar ibn afan jàngi ne dafa wuute woon lool comme mën naa joxe benn misaal ci suratul baqara aaya bi nga xam ne suñu borom ñu ngi wax usayda ak mbaamam na man nuru siruha am ñoo xam ne dañuy jàng nuru siruha muy ñaari jàngi ne yoo xam benn bokk ceeg moroom na beneen bi mooy ma joxe woon sànq kii di fasal ayoonu kii di fasal sabati léegi borom xam-xam dañuy wax ne su fekkente ni asman da leen sàttali su fekkente ni aaya bi ma ne sa ko bind benn yoon si dina baali ñaar yëpp noonu la ñu ne xam ngeen fasal ba yoon fasal sabatu benn la ñu fata ba yow fata sabatu benn la ndax kérmaas ko kérmaas bu rek kii di ñëw di fata ba yow kii nga fata sabatu benn la xam naa su fekkente ni njàngeen ñu dafa laaj def ñaari njàngeen comme kii di sa biri min taxtil al anhaar kii di sa biri taxta al anhaar nga xam ne nii ñi day dem asman dañ bëri da ngeen di jël benn kaane bii ngeen def ci sa biri min taxtil al anhaar beneen kaane bi su ngeen di bëri ba yëpp ci da ngeen di bindi nii su ko defee ñii jàng ñi ñee jàng sa xaw jàng bii ñii jàng mooy kii man di nekk boobu moom mooy ñun ci wàllu jàngin bi sax ñun ci wàllu jàngin bi xam nga ñu koy defee alquran wala sada def ko yéen si yàlla saa sama mu ni alquran dañ ko wàcc juróom ñaari xaar muy juróom ñaari jàngin mooy gis nga wàññi ni dañ ñuy wuute gis nga am na koo xam ne buy jàng rek imaa la ñu ne munul jàng benn laa bu dundee rek imaa la moo tax acci boobu am ci ci ay mu tëj yi am na koo xam ne ci ñuy baaxal yëpp bëgg tax di oyof am na koo xam ne day diital baatam yëpp kii moom baatam ñu def soo ko isra kii moom yëpp day def sax soo isra ci loolu ay at la yoo xam booy jàng wala mu Qur'an da ngay wax ne dañu at yi def ne kenn yëpp fekk diine suñ koy kenn dafa topp laa muy yëpp te it nag doom aadama ci boppam fekk si ko ci làkk bi ñu dégg di ko nam lamma ñëw tàggatu ca wax ci muy gën a yow mu sa ci bëgg ba mu tey yëpp ko fekk moo ci yëpp ci jàng nii kii jàng nee kii jàng nee ci kenn ci nekk alquran da nga fekk si ci nam yi téemaaru kiimaa yi nag mooy yéen si la alayhi salaatu wasalaam ci boppam nag moom daanaka laan ne ñëpp la ko bu dikkaan ci waa Quraysh waa tamit Bani Ali kenn ku ci nekk sa lànn na ñu ne day yéen si la lànn ñoom day loxo loxo mel noonu loolu bokk na ci kiristaan yi ko yàlla defal subhanahu wa taala ndax moom bu doon jàng Quran tey lan la koo jàngal nii ci lànn ñoo xam ne da ngaan kii du mooy ci doon jàngal bii ci woon xam kay noonu la waaye taw si yi ko yàlla def nag moo wàcc alquran ci dëgg la waaye yombalal ko ci lànn ñoom pour mën ko génn bokk na ci yi nga xamante ni Asman ibn Affan dajale bi nga xamante ni dajale woon nañ ko alquran ci jamonoom mooy daf doon fekk ci nit nag jàngale ko ci alquran yi moo tax bi ñu rabidee alquran ci ba noppi Asman day nañ ko def ay kaamil foofu ci nit wuute nañ ci ñii ni ñeenti kaamil la ñii ni juróom-benni kaamil la am na ni fukki kaamil la wuute am na si waaye ala kulli xaal def na ko ay kaamil bi mu ko defee ay kaamil mu commencé di ko yëlle ci dëkk yi boo demee ci Madina Zayd ibn Thabit bokk na ci ña nga xamante ni ñoom ci Madina lañ toogoon di jàngale ak ci nga xamante ni mooy Saïd ibn Zayd ak Awad ibn Zubayr ñoom ñëpp ñu ngi nekk si Madina toog di jàngale am na tamit Abdoulaye ibn Seyd ak Abdoulaye ibn Omar ñoom Makk la ñu nekkoon kenn ku ci nekk rek Asman day xool borom xam-xam bu mag lu nekk ci dëkk sàngam yeewal sa kaani foofu tamit maa ngi fàttali waat defe naa yéen a ngi fàttali ko dañ leen di wax dëkk bi ci boppam da naan dëkk bi ñaata la ñu ñaari junniy yu sa fi nekk kana kana bi am kaani ñu ne kenn bi
xam ngeen ne dafa ci waxtu alquran gëna na jëf fuuf gëna na jëf dafa la am kamel ci bokk ci bëkk rek nangu ci lolu wax ma sax xamé dañu sooy suñu maam yi rek yaakaar na ni borom jëm leen fukki at bu leen laaji ma di nekk gëna dugg ci daara yi dañ lay nitil am na dëkk yo xamanteni réglé ci dëkk di bay ñu doomu am xamé dëkk bay ji aw tundu dañ lay aw tundu ñoy dëkk bi de comme ñu tundu la doon tundu la doon bi yëpp nit taw nak mo xalam te tundu wo xam ni ay dundi nit ñoo xalé ci nit ba rek mo xal ko comme jamono jëm mo xal ko defé won waye aw téré wax la ndax am xayf daal ko taxa jëm ak bari wu bu ko defé tamé sa mo ngi def ci sohla afar yëlé ko fa kamil sermé ci bu abou abdourahman sulami ci ko imam bi bat la ci ay maali sunu jamaa afar yëlé ko ben kamil ali ibn qais tabatra afar yëlé ko ci ben kamil ko ka dalika waqara li nga xamanteni mom moy li def hatta mu yob wat la nga xamanteni mom moy kamil bañu jikko na bins am na jamono asmar ibn affan radiyallahu anhu ci jamono bi ngi tayale xam ngeen fekk na nit ñi keur ya te ko wax na len tan alquran xam ngeen amul ay nuqa amul ay tan manam nek lo ko bismillah nga def ba ci suuf ba arrahman arrahim malik yawm al-din yawm daud am ñaari ko ci suuf yawm dere ya ko tamay do na diin ci mit diin ya rek lañu fi teccal ya ara rek lañu fi teccal bari am ben tok iyyaka ya rabbul tom na'budu man ngay na'budu wala ta'budu kon ni ci man lay jangal dañu jangal bu baax mo tax ñu ma tax la ñu leen jangé qur'an ci waqt talqin talqin du tagane moy ko ñu ni jangé te bo fet lo ci biir la ci jangé ci anamu talqin ni ko gure lay jangé ñu leen jangal moy ke na rakat ni ci jangé ci ko ñu jangé talqin mo rek dire am sal am dara li am moy serigne bi day tok ni nit ci gemi ñam di wax ah ci man du mak bu ñu ci bi mu laqfil bi tax ñu fexal moy gayal ko ci ñu ci dem di tafsir qur'an di ko def ibn laqfil ah nit ci bu toge di jangale da fay wax bu ko defé ñi jang bi tok bi ni ah amna baat yo xamanteni yo ñu di def jël ci mo gëna fétal aw la ba ñu tok bo ñu la tabdul te am tok ci kaw xamni mo ngi ko la yaa ko ko do wax la ni day xale ci gemi ci fekk gel da xol ni koy waxe ha su fekke ne tuddu seen wala ni sta wala ni tuddu sta nga xade dafa simple ha to am tuddu na xolam ak xol ba ni ndé bu ci nek dafa am fu muy dirne yi ci bir dire bi lay genné di ci dikki lan ni dire am do am te tax comme sta yoni baax lay waxal ben su ci nek jang ko dafa baax ci alquran su ko be ci ni fol ci jangale lo day waral su ko rek dara ni ci ma ri yalla dëgg ci sopp jakk ni nabar ko jere day baal ko wa ni ni dal digi am na xam ni mako lu ci sa am na xam ni bu ngoo ko lu ndaw bi gëna la ko ci gëna neex xel wala gëna ci ñu ko di xam xam hadith ni ngi dëgg su ko rek alquran ibn affan radiyallahu anhu ci jamono biñu dajé alquran di non la mel di ñun fook nak leg ñi nga xamné dañuy bëgg di jàng alquran ni ñi jàngé leen téré yi dañuy wax ni ko nangal ci sahaba yéké so fék na jëlé bu fatte alquran di tawat alquran du tawat wax na leen suñu borom wacc na ci yéne yi ci ak ñeen ñeen ci yagal ci comme ñu wéré ci hadith waxu abou zarr ibn ghifari ko ko solo ñeen ci ci moy zabur injil tawrat alquran amma tawra in yalla bi neera kitabun kataba Allah bi fakhlu yalla mo ko bindé ak loxo tan ko yak ci Musa ah mo tax Musa alayhi salatu wa salam kara mo mere mokam na wa alqa alwah min kull sin wa dakh fi tilka yaa est ce Musa dafa tan alwah di ngi sayal ci bi dir dafa tan ngi na parce que dafa ñu fek ci bokkar yaa dimi dige def ni bokale yalla mer mo ci ko jikke mu xex ci ci ni waxu ci xono ko nit nit ko yow ci la rek wa aqal alwah ni sanni alwi ya fa ndi gani ko tan te mo ko def ci ni ci dara alquran ci sax borom fi la ko ci bok ma la nek nga xam day dillo alquran ci ko bere dal kon fi ni bo wal lañ ni kat kon ken wo ci adugal ben arab ben ba
محمد الامين الشنقيطي بنت دي تعرف ناس كتير المغربيين في شنو كتير التفاصيل ما جاتش جس بنتي ابو ابو بيان في مباح القران بالقران اللي يرى القران لا ايه يبقى في الدار خذوا من الكتير ايه غير انه فايت فان انزلناه في ليله مباركه في كتب مباركه الغرب في كتب القران ثاني لما تجينا الايه اللي قبل مرة واحد في سلاح المحفوظ نجي نقول واحد يرجع لواحد جبريل تبا قلنا لهم بنا الوقت من مراكي يلتم عليك الصلاة والسلام لكن من التأثير يمكن أن يجب لكم بعد الصلاة جعل الذي يجب لك من أي بات من الوقت في مكة فالجنوب يتحاول يكتب قطعاً بسيطاً عن رمضوط الدمدم لكي يبريد خبير السلوات من يجي بيجي كان زون بيجي كان يوم عندك يجي دفتلات السلوقة في موجة حمانك خامل فهيلتم عليك الصلاة والسلام من باية هذا الآن دي عثمان بن عفان من البيتل مويل غيرت من البيتل مويل في جنب الصحابة يتكلم في سنة سنة جبيبا خمس سنين مملكنا ديك يومطن من يتجاب أي نظام كان يتبرم خمسة مين نارا لي نوتا يجا خمس سنة دي طرف الأرض لخم خمجة يجيب ديك سجان يجيبا خمس سنة دي جانجة غير المخدود عليهم ولا الضالي نوتو عليه نقلام من الضبط جنجة 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 شبام مجرد خمي مطخ جانجة ربما غير المخدود عليهم ولا الضالين في غير المرضوب عليهم ولا الضالين يسلمين من الضوء أما الضوء من منهم ولا منهم إما لك أكثر فتش يدبعينهم وطاقة ديك سنبعي لنا نبغت اللي هو كي من جوني صحف إبراهيم وموسى والجحين والليل إياه سبيل يجي لك لك يقول لهم إسنائي يجي لك من المنظر من المنظر محمد صلى الله عليه وسلم نقضى من الوطنسين من العالم من المنظر من المنظر من نيتين بايدا بجيس نيتين بايدا بقايا جنبين إظهار جنبين إخفاء لولا وراء الأسيين كخمين تنين ونال دين جلسات كمين بجنة خامسي جان جنيين كخمين كوي جانب القرآن لذلك في جان جنيين يموى ونوى طبقنا جنة خمين يوجد في علوم القرآن كخم خم بو خم خم لبو خم صلاة بو خم تاين كما كانت في جنة صنع في علم الحديث لصنع في كفق لصنع في الهن ويرفض مني خم خم بي بالكوريين لذلك بني وقت بني وقت عن بني ذكر بني ذنو القرآن السنة وإن تحمل السنة الذي ذنبين من القرآن لكن أنت وراء ذلك لا يمكن السنة الجن بني ذنب مستوى تجميع أنت جانبك علوم الحديث أو أنك تجانبك علوم القرآن القرآن ويجيس بني ذنبين من السنة وقت عن بني ذنب الذي جبه أي حديث أي حديث بخير المسلمة والأقرآن المور هو لك بني ذنب الذي جبه بني ذنب من ذنبك من السنة جانب ويجيس وليس يغلق من أمان الذي تبقى في الحديث تسموك في القرآن لذلك جوب لكم أنا فعلا وضعت كلمة أيضا السلفية ثم جوب الإمام الخطيب الزرباني وإلا أقول لي ليس لكي يوم لك لقد وقلوا كيف تصدق بأبقام خمس جار يوم مدقى فمورة تقل نقام بل اجتير يا الله بدون بجانب لك لن نطلق دون لك من دون جانب تير يا الله بدون مرس ولي جد فالله بدون جانب دون الخمس إنه إبن عبد البرد فهو الخلوة كذلك لأنك يسمى مدوة أنه في سنوريويس فأي 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 يحلق بالإنفاتين والفضل أي كل يوم للمتقدم الفضل للمتقدم نحن نبكي دمون جبل يكون شيء أبطل عنه دل على سبيل المثال كبير الشيخ الإسلام التيمية إبن التيمية يعكر لك كل يوم يريد أن يكون بيدن لما يعكر أن يكون بيدن تبكي تنياري خناتي
amul xam na ana lu muy indi lu ci ñu ci indi ay aya ba nga yaakaar ci alquran jitt ci naxala yu def nek nek sama li ma jëlé ñu def ci aya bo xam yu musu yaakaar ci kër suuf ni aya yi am na ala xam naxal lu nak deg deg la bo xam ni ak leer la bu yalla defal nit ki ndax su tay tay ibn al-yaman ni nek dañu amul iman dañu amul iman yeen ci di ko defal ci suñu xol ci alquran di wacce gu ba ma waye bi alquran di wacce ñu ko duggal suñu dëgg lu fa nek nuru na ala leer bu tabbi ci taw leer mo tax seen dem ni gëna leer de gëna kenen ci ñoo kon loolu loolu mo tax na legi xam xam yi am nga xam ni moy xéet di jant kat yi nga am al-qira'at al-ashr baram xam xam yi am na juroom ñaari jangeen yi ni en fait am na fukki jangeen yo xamanteni kenn ku ci nek am na imam jo xam na ko fay askane la sax kay mo jël tag na ci waye nek bu ñu sos Abu Ja'far ak Nafi' ñaari imam lañu woon yu mag ci bunt bi ñom ñaar yëpp ñi ngi defal Madina Abu Amr ak Ya'qub ñom ñaar ñaari imam la ñuy mag ñi ngi defal fa nga xamanteni moy Basra Ibn Kathir mom ci imam yi nga xamanteni ci woon lañ ci jangi ni la mi ngi nekkon Makka Ibn Amir mom mi ngi nekkon Dimashq Asim Imam Asim Ibn Abi Najud imam bu mag la nga xamanteni ci woon ci lool sax ak Hamza ak Kitabi ñom ñi ay imam lañ woon yo xam ñi ngi woon ko ñom ñet ñep imam Khalaf nekkon Baghdad kon ñi leen wota rawon kenn ku ci nekk di jàngale la nga xamanteni mom moy téré bi téré yàlla bi subhanahu wa ta'ala kon li mu dox ak moy li da ngay am benn aaya bi muy firdel di ko dëggal moy inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lhafidun suñu borom mu ñun ñoo wàcc téré bi waaye yéen ci wàcce ko ñoo koy wàcc ñun kenn ci borom xam-xam ñu muy wàcc bi sax yàlla da ko defal sunna wàcc boobu yàlla da ko defal sunna li ko mo wuté alquran alquran mo am ben harf bo ñu waxe ida jaa nasr allah wal fath wal fatha ida jaa nasr allah wal fatha rek tay leg di dem ci kon alquran di ak mask sama mu ko ci dugg mu ko ci genn ko ci bokk am na sunu rek yalla bokk wax da ko waye nak waxtu gi xeyna ma ci dugg lu baay wala ñu genn ci ci bokk waye nak la al amir abu ja'far waxon rek dindi ma li ko wax yaang may ray yaa may ray waye nu mat ñaari jooni hadith sofna ko muy ay fenn la teundal ko ci jooni diine ji ñu ko yalla tagal na ci ñun ño xamni dañuy xéñtu xat hadith bu baay yi ko ni ñi xéñtu ngat di nañ ko xit ci gënd ci bëcc a sax ko lu xam xam la ci mo tax gis nga faaw bi jaax faaw mu jaax gis nga am na mbir yo xamni bu ne kët di jol su doon da ko teel bokkum lu ne ci tokki kaani bi lu ne ci yaq kaaba ba lu ne amna wax bu ne kepp ñu jël suñu borom bokoy baye parce que amna masala yo fa ci jang ma ko yaa mbokk erim ak yoon xatul baghdad ci demal won ben bis dañu xeyri amil mu'min yonne ko lettre bi lu doon ay juif ñoo ko créer fexé ba am échantillon ñu yent bu bindé alayhi salatu wassalam yamu ci lool fexé nañ ba am tampon yent bi alayhi salatu wassalam yamu ci lool waye fo yu fasket na ba ku ñu ni ci dama yent bi lettre bi li ci def moy ñu 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 di xeyba yi yere bi ba alayhi salatu wassalam ko ñu jox digal dañ ci dekk bu fi jëm man na dal ko moy ñu ligé be lettre yu ci ci ko alayhi man na dal ko biñ ko waxe ibn khatib baghdadi biñ ko day katch ñu ñu dañuy katch ñu ko lettre bi lo wax ñu dañuy katch ñen dañuy jakkal ñu dañuy jakkal ñene ko man suka di ko kay ñu ne lire le lettre ñu lire bokk na ci lettre bi limu wax mooy séeré yi muawiya ca la bokk ak saad ibn muaz saad ibn muaz mu ni loolu rek lii rek muawiya ca la bokk sax nos moo leeradi ay fami ndax benn ndax bi ñu def ni moom lañ bind lettre bi jamono ji di fekk na muawiya dugg ci lislam ku dugg ko ci lislam nañ lay defee laa soxla ndax biñ ci def neenañ saad ibn muaz saad ibn muaz faatu woon na keroog buñ ci def ci doom gaar gaañal ba ko amoon ni ostaay da bi ci dakka ni mu am fay fan rapide di ko xam ni fay de wa ko de ni muy dem ci tele wax ak di ma lay katch ko xam ne du xam won dara ay am ko di ne ngey tax dafa bari ci bari ni ci hatta sala de le gudi di bonu ay nek tele wax jaxu go xam ni subhanallah yow mu jax mo len xam ni dañ doon ñala wala dañu keppo ay fop ci seen dox yi na ci ni mo xam na xam ni sere na deug fukki du ma yaram men wala ñu ñepay nokk ci dox xam ni ba wax loolu nag ak sol ñee na ñeen sama bopp man awal ak waaye ngeen wax yi pour ñu góorgóorlu ci sàkku xam-xam buñ mënti nekk ay fóo rek ñu xam loo xam ne ci ñu mën
kon ñu bëgg wax moom mooy alquran ci bokkum kat borom sura da ko aar ci yeesu xadiis bi alayhi salaatu wassalaam yalla tagal nay borom xam yi wax ak ni al imam ali ibn shafi ay ko wax ci hanbal sufyan ath-thawri sufyan ibn uyayna ibn al-awza'i wa ci bëc sheikh al-albani ñoo xam da nga yaakaar ni bi ñuy naam ko soow xam xam xadiis lan doon kon yoyu ay mbir yo xam ni ñun di wal ni dafa wax ay nit ci defoon effort bi ñu jëge sama loxo ñun da effort lañu def ma ngi joxe benn misaal rek tey jii buñ jékki-jékki woon rek kaamil yëpp jékki-jékki ni metti am fu jëm mais dañu leen ko rek parce que moo ko ñu tëre ñoom koo bi ndax ñoom gën a problème bu réeréer la kaamil yëpp bu jékki ko demee rek yàlla moo xam nu muy def demee demee nag waaye bu loolu wax rek ñoom ko parce que moo ko ñu tëre bi moo ko ñu ci sax lu bari sax xam nga rek xaaj bi jóge Mariam jëm jëm kaw sax laa xëy bu dem tey jii pour ñu bind ak problème rek xarit yi yëngu ci waa alayhi salaam salaam ci biir kadaalika kon yaa ngi defal di ko musulmi dafa musulmi ndoro ko xam ni am na fukki at ci daaw bi na ne ko fukki xarit boo ko waale tey loolu Bukhari solo mënu koo teg li may wax du ay sos de xam ne fukki xarit kese xam ngeen Bukhari moom ni mu toll musulmi ni mu toll bu dama waxtal dara fukk rek laa ca soxla mu jàng ko fukk rek fukk rek nga bett nit tay rek ni ko benn xarit yi nga rëy solo rek laa soxla mënu ko wax ñu ko lay nekkal borom xam xam boobu ñu leen bokkal lu jënd ak capacité ko lañ waaye lii da la nekk ci dafa wara jàng gis nga ñeneen ñi dañuy jàng si dañ koy jàng ba jekk ko mokkal ko wàcc ko waaye nag borom sa dana tànkat na ay nit yoo xam ne yow boo defit ñoom ñu def te loolu wax dëgg yàlla ak soññ la ñeel na ñeel suñu ma ala kulli xaal kon loolu moo nekk woon ñu seen xaaj bi dafa mel ni muqaddima bi buñ ko mënee topp bala ñu dugg suñu ndox tase dana yàgg ndax des na yu baax li ma gisoon nag mooy bi ñu ci dëkk adap ko te li jàppoon moo bu ñuy sàmbali bi ñuy sàmbalee suñu kër jëm naa xam am na ay tijuwaar yu bari la yu tax ñu tànn foofu muy benn beneen bi ci des mooy muqaddima yi nga xamante ni moo ci des xëy na ay maalumaat la yoo xam nit ci am ko ci téere bi sax lay tax mu gën koo faw bokk na ci yu mel noonu xam ngeen di alquran ci boppam ay borom yi xam-xam tafsir nañ ko am na ay tafasir yoo xam ne siiw na lool waaye ay ndëxës ay jaxas na laxas am na ñoo xam ne si wàllu yëga ay imaam lan ca comme zamasari waaye nag ci buntu aqida am na ay yëfyëfaan yu def am na ay imaam yoo xam ne nañu tafsiree quran te beneen seet bi nga xam ne def naa ko mooy pour la ne ba léegi rek gën a bind ina axna gën a dëkk wa inna lil xaafizun gis nga fi mu nekk nii boo jëloon tey xeeti tafasir yi nga xam mi jël ibne katir teg jël ibne jarir teg jël abdoulul mansour teg jël imam qurtubi teg jël abou bayan teg jël say sëriñ karim naan teg mais sëñ day vérifier benn aaya damay joxe benn misaal rek pour nu gën a xam ni yàlla xool wallahi wax di wax mbir la benn aaya rek nga dut kuréb fii nga xool ko ci tafsir bi xool ko fii xool ko fee xool ko fee gis nga ba pare da ngay dajale ci ay maalumaat loo xam ne wallahu bi ci aalam ndax kii dana ko tafsir da nga kontaan waaye day am lu muy bàyyi keneen ci du andi li ciy indi wala tuuti li ciy indi waaye dina andi leneen loo xam ne bu doon séegeen doo ko xam gis nga booleen doore ñoom ñëpp ki nga xam ne nekkate alquran ji borom sotala kenn ku ci nekk bàyyi na la sax dara boo dikkee liggéey defe naa téere bi ma ci mujjee li muy tey Serigne Kane yooyu noonu naan nga xam ne téere la boo xam ni amul ay riwayat yu bari amul ay asaan yi dugg ñu taarix lu bari waaye falaay yi ñuy génne néewu na nga dem ci téere tafsir fekk ko ca kadalika am nay tafasir yoo xam ne dina askane ci chia am tafasir yoo xam ne ci dina koy askane ci Abdoulaye Ibn Abbas te wéru am ay njëri yoo xamante ni ay mawduaat lañ daxalu ci biir téere bi daxalu ci biir téere bi ay mbir yu bari yoo xam ne mu fortinu ni yu bari xatta ay nekkatir sax da koy ne ci li waaye nag nañ jàpp xam ni man as na dafa aa dara ki nga xam ne indi leen sa soo ko joxe ne gaan sax jeex la léegi nag mu jaabu nit ki xam nag ndax ñuy mbir na wala déet misaal bu ci joxe rek mooy xisa saxtaa la boobu ngeen gis nga xam ne nit ñi dañ koy di ci li bu soree bare bare da ci ibne katir mi ngi si ah nga xam ne dafa nekkoon ku taqoo jàkka ji yéen si ñu neewal ko mu am alal ci gàtt rek laa wax moom amee alal na buur a joxe asaka ba yéen si ñu faat loolu kalim la loolu amut kon ñu mel noonu ay mbir la yoo xamante ni ñii ci biir séeri dafa iri léegi yow benn xam ko dafa yam solo parce que mën ngoo jëfi kenn wax ko doomu na dëggal doomu na weeci insha allah ci li xasni tawfiq il baari jalla fi ula bind bi ñuy def dana yeex nag lool ndax mboolem dàtt yéen jàpp ni dañ koy def ci yoon wii nañ ko jaare mooy suñu dugg bi ñu jox adina nañ ko def jund yàkkam ci mën nañ jëf bind boo xam ne junuwaaye sax la ñuy tafsir ndax yéene bi ñu am mooy liñ ci gën a teewlu incha allah ci ay ahkaam liñ ci gën a teewlu ci ñëw ci féera liñ ci gën a teewlu ci waxi borom xam-xam yi
yépp masala bu ci dugg di nga xam ne fekk sax bu ñu ko fekkee dañ ko leer doo ko jaar. xaw ci kom kon li ma faral di wax mbokk yi daal di bëgg nekk dëgg kon ki nga xamante ni moom nekkut ndongo bu tuuti di jaar di dem ca kaw amul jëf day liggéey pour dañ ñàkk jàngal alxuraan ak xarit yi jàngal alxuraan ak xarit yi parce que lépp nit ndax alxuraan ji boo koy jàng mu fekkee leeral na leen dëgg-dëgg jubluwaay bi tax borom bi wàcc ko lépp nga ci biir atay jull yi atay woor yi atay ëllëgë yi li nga xamante ni taarix da ko indi ci wér nit ñu nit ay mbir la yoo xamante ni alxuraan da koy saxal kon man xaj bii ci lañ fasiyéene jaar ci kër lañuy tàmbale gymnase nekkul mënu yaakaar dañ ko benn bennam incha allah am nañ yaakaar ci ne danañ jéem kemtalaay kàttan di dimbale ko suñu borom subhanahu wa taala fi aqwali wal amal al zahira wal batina mooy lépp loo xamante ni romb nañ ko suñu borom xew loo ñu ko borom xam-xam yi leeral ko ñu xam ko ci ñoom daañ ko leeral di ñaan yàlla mu def ko ñu taw si ci jàdduna ci alaxira yàlla yàlla bàcceeral jitaay yi nga xam dañ ko fii am déet li ñuy dégg ñu bañ a nekk lu ñuy dégg rek mu jaar ci nopp yi dem waaye mu nekk loo xam ni dafay dolli ak ngëm comme ni sahaaba yi dem dollee ko ngëm ci alquran ah ci jeexitam surtu baqara suñu borom di ko wax surtu tawba saa boo xamante ni aaya wàcc na ah ñoom ñi gëm yàlla dañe ayyukum zaadatuhum haadihi imaana su ba fateen yéen daadu imaanan maa imaanihim kon ndeke daas yi jàngam alquran ni jàngam xadis ni dem ta jaaxe ci xalqa ba saa boo demee ba yigoo ni mi ngi lay doon iman yëgal di ëllëg saa boo demee daal suñu yëgoon doo leen ci iman xamal ni yow dama woon daal parce que ab quran di wàcc su loolu safalam yooyu dafa jëmee bum yàlla liyasdaadu imaanan wa yasdaadu alladina aamanu imaana liyasdaadu imaanan maa imaanihim kon loolu bokk na ci loo xam xam aqide yi su ko nit ñu leen buxaari ci téeram bi ni iman yazidu wa yanqus day dem lekk di wàññeeku léegi nit ci kenn sa layat mu ñu bëree ay topp yàlla di déglu alquran di déglu xalaqat xam-xam yi déglu tafsir alquran gëm gi dafay yow gis nga kenn sa layat noo sa mbir yàlla wàññeekoo gëm gi day wàññeeko loolu moo ñoo si joxe misaal boo xam ne bu ñuy mën a jëriñoo la jamono yi paase loolu moo benn mbokk moo woo misaat ci man defar koy laaye biir ci ngëm yàlla ak wàcc ñu dafa yëg ni ngëm yàlla ngi naa wàcc xam ne xam nga lu ma lay laaye biir di ma la waxal benn aaya di ma la waxal benn xadis yow mi yëg ni sa ngëm yàlla wàcc na xoolal la nga daan def te defatoo ko xoolaat loolu daa yëg defee ak loolu nga réparé sa ngëm yàlla mu ne tekkam yàlla mu wax ne dëgg de am na yu ma daan def ci ay jaamu yàlla bis ma ko jeex ngëm yàlla gaa la ngëm yàlla mooy gis ci li muy def ci ay topp yàlla ay julli ay woor ba ko yéegal ngëm bi saa boroon julli bi di jullee ko suuf bi di xamal ne ma tànk bu wax daa nga bi di wér ay bàyyi ko beneen tànk wax na gis nga bis bu yàggee da ngay jekk ci nit yéen mbokk bi da ngay saam léegi moom nangam nag fekk di bokk bi ba mu commencé wordal yàgg def ñoo ko yëg moom dafa wordal benn te benn moom daa suuti lool mu wordal ñaar mu wordal ñett commencé yombal commencé yombal yàlla ñu jeexee rek ñu fi mu dem kon nit ki di góorgóorlu ci xalaqaat yi nga xam ne dafay donne xam-xam jamono Abdoulaye Niass Khattab comme ni ko Cheikh Ali Sall tey di lettalee ci Majmuatul Fatawa daa nañ jékki-jékki wàllu ñu ne gars yi kaay leen ñu doon suñu ngëm yàlla jël kenn saxale ñu jàngal xalaqaat yi dégg kese pour góorlu ngëm yàlla xam nga ñoo ne kon xalaqaat yi sàkku xam-xam taxul di wax ñu ngi ñaan yàlla mu defal ñu di bës dunia wal axira yàlla na yàlla def ñun dégg ak sog te defal ñu barak ñu mën ci jënd sallallahu sallam ala muhammadin wa alihi wa sallam.